Jau sākotnējiem laikiem, kad mēs runājam par latviešu tautas pakļaušanu, jūs paši esat to piedzīvojuši, ka autori redz tikai pakļaušanas momentu, bet neredz arī kristianizācijas momentu. Un tur, kur ir pieskāriens kristianizācijas momentam, aiz tā vienmēr tikai ir redzēts kaut kas sekulārs un tāpīdzīgi. Bet šim skatījumam uz lietu iekšpusī ir sava īpata priekšrocība. Mēs esam mēģinājuši to kaut cik arī izsakot. Mūsu tautas dzīvē, kā zinām, uz tādus lielākus notikumu gājumus. Un šī liktenība būt kopā šīm divām tautām, latviešiem ar vāciešiem, tā ir atradusi arī savu izpausmi dažos ļoti specifiskos veidos. Un viens tas specifiskais veids ir tas, ka mēs redzējām, ka ienācēji, kas ienāktami arī kā kristianizētāji, ienāca arī kā iekaļotāji un pakļāvēji, un beidzot arī šo pakļautības momentu centās uzturēt gadu simtiem ilgi, gandrīz var teikt tādā kā kara stāvokļas izpausmē. Uzskatīdami savus pakļautos, nevācus, gandrīz vai par vēl vienmēr, tā kā sakot, kā tādu ienaidnieku pulku, pret kuru ir tāds bruņotais stāvoklis ieņemts ar visiem paņēmieniem, kā šo pakļauto masu turētu atkarībā un turētu tāda veida pasivitāte, lai viņa nekur sevi neizpauž. To mēs tā varējām redzēt cauri visiem gadu simtiem. Un kad tad, kad sāka rasties šīs pirmās atbrīvošanās kustības, vai tā bija brāļu draudze, vai tas bija zemnieku tiesību meklēšana, mēs redzējām ar kādu lielu pretestību šī pakļāvēja kārta centās savu stāvokli nosargāt, un nevis nosargāt savu stāvokli, bet nosargāt arī šo nospiestības stāvokli pakļautajiem. Un šis apstāklis tagad, kad 1905. Gadā sākās tā sauktā revolūcija, tas pēkšņi izpaudās kā viens īpašais pamatmoments. Ja varētu tā vienā kopvārdā sacīt, tas ir šīs nepārtraukti lejup nospiestās masas, materiāli, fiziski, garīgi nospiestās masas, tā sakot, nevis atbrīvošanās, bet vēl vairāk šī svešā elementa nosviešana. Un izpaudās tagad tas īpatējais veids, kas vēlāk parādās vēl daudz spēcīgāk mūsu vēsturē, ka šie daudzināties 700 gadus, kamēr vācu, teiksim, virsvara bija par šīm zemēm un par šīm tautām, par latviešiem un igauņiem, ka šie 700 gadi arī viņiem ir bijuši kaut kas nereāls. Viņi nav ne saauguši ne ar šo zemi, ne ar šo tautu. Viņi ir, zinām, mērā tādi hidroponiski stāvi. Jūs ziniet, kas ir hidroponika? Tas ir stāvs, kas ir uzaudzēts bez zemes. Kas tiek uzaudzēts tikai ar mākslīgo barojošo šķīdinājumu. Bet viņš ir bez zemes un, protams, viņam nav nekāds noteikti nākot mūžs, viņš tikai kaut kāds mākslīgs veidojums. Un lūk izrādījās, ka šeit ir tagad noteikti šis process, ka tas dabīgais elements, tas nospiestais dabīgais elements, tas meklē šo hidroponisko stādu no sevis nobes. Piektais gads bija šis pirmais lielais brīdinājums. 19. Gadā nāca tas pastiprinājums. Un 39. Gads parādīja, ka vācieši patiesību sakot, šeit bija bijuši tikai kāds pārpratums. Un runa par to, ka viņi saka, sacelšanās pret kultūru un tiesībām, tas ir ļoti tendencijos un patiesībā arī ļoti naivs vērtējums. Šos notikumus raksturot kā latviešu, teiksim, zvēriskās dabas sacelšanos pret kultūru un pret tiesībām. Tas ir tikai ārējās izpausmes veidi, teiksim, viena nodedzināta muiža ar viņas uzkrātajām mācas vērtībām un kultūras vērtībām, ka tas ir tas mērķis bijis, kas ir bijis, kas raksturo šos notikumus. Nē, tas ir tikai ārējās izpausmes viens moments, kurš nepavisam neraksturo būtību. Būtība ir cita. Būtība ir šī nosviešana, šī atraisīšanās no tā sloga, kādā atradās latviešu cilvēks savā zemes turētāja stāvoklī. Būdams tikai šīs zemes lietotājs un būdams tikai inventārs īstā zemes kunga rokās un latviešu cilvēks garīgā ziņā. Būdams vienas vācu garīgās organizācijas pakļautībā tikai pasīvs objekts. Un tas ir tas moments, kas mūs interesē. Ka mēs ar šīm 5. Gada notikumiem ieraugam arī uz latviešu tautas, var teikt, zināmā mērā vienu tādu traģisku situāciju garīgās lietās, kuras sekas mēs joprojām vēl arī nesam, kur šī garīgā aizbildniecība, tāpat kā šī materiālā aizbildniecība mūs ir turējusi tādā nospiestībā, kas latviešos ir ļoti daudz ko kavējusi pie viņas garīgās arī veidošanās. Un to atklāja šis 1905. Gads. Mums, un tas ir tas, kas mums ir tikai ļoti svarīgs, jo mēs varam sacīt tā, ka mūsu latviešu tautas garīgā, var teikt, dzīve, kristīgās tautas garīgā dzīve piedzīvoja šo milzīgo krīzes momentu ar 1905. Gadu, kad atklājās visu tās mūsu garīgās situācijas, var teikt, nerealitāte un nedabīgums. Un, ka mēs skatāmies atpakaļ, mūsu aizbildinātāji, tas ir vācu garīdzniecība, vācu garīgā vadība, ka viņa bija absolūti neredzīga un nespējīga lietas aptvert, kā mēs to jau redzējām tādīs cīņās pret brāļu draudzi, tādī galīgajā nevarībā pareizticības uzmācības gadījumā, kad parādījās visu tā neiespējamība pastāvēt šādos apstākļos, un kas vēlāk izpaudās arī tālākajā latviešu tautas atsevišķinātībā. Ko tagad autori, apcerēdami latviešu tautas garīgo dzīvi, al isprin konta te ciclut in mas. Vat ne šie kaut kāda veida pārmantojuši taisa šo garīgo, kristīgo garīgo, teiksim, kaut vai tradīciju, kaut vai savu patstāvīgo izpausmu. Jā. Kā mēs arī zinām, 5. Gada revolūcijas ierosinājums jau ir nācis no Krievijas, kad Krievijā Japāņu kariem, jāsaka, norisinoties, kad Krievija piedzīvoja savas katastrofas jau tādī ziņā, kad sacēlās arī Krievu ļaudis protestā pēc šīm lietām. Šīs lietas tūdaļ arī atrada savu atbalsi Latvijā, Rīgā, bet, kā jūs arī paši ziniet, kad no tās revolūcijas, ko Krievijā sauca par sociālo revolūciju, tas ir strādnieku šķiras samcelšanos, Latvijā šī revolūcija izpaudās galvenā kārtā taisni kā agrārā revolūcija un lielā mērā kā viena tautiska kustība. Pārņemdama tik lielā un tik plašā veidā latviešu tautu, ka burtiski jāsaka, ja arī ne aktīvā rīcībā, tad vismaz līdzdaļā un interesē latviešu tauta ir dzīvojusi šiem notikumiem ļoti līdzi. Šeit ir, protams, kļūda tiem sociālisma interpretētājiem, kur sevišķi Ļeņins ir izteicies, ka latviešu revolūcija esot latviešu proletariāta revolūcija esot novedusi revolūciju līdz viņas augstākam kāpinājumam, līdz bruņotajai sapcelšanās un tāpīdzīgi. Kļūda jau ir tā, ka nekāds latviešu proletariāts šeit nebija tas aktīvais spēks, kas darbojās, ja atskaita tos pilsētniekus, pilsētu strādniekus, bet īstenībā šī kustība aptvēra latviešu tautu daudz plašākā veidā nekā tikai kaut kādas Rīgas vai Liepājas strādnieku pulkus. Taisni lielākā mērā, taisni dabi revolūcija, kas vērsās par Latvijas zemes atkal atgūšanu latviešiem. Ja tā var sacīt, ja mēs tā varam sacīt, tā pārskatīt ar pāri laikmetiem, kad mums varbūt ir pagājis secen viens apzīmējums, kas vācu valodā ir lietots zīmēties uz Baltijas iekarošanu, tā sautā landnāme, zemes paņemšana. Ne tikai iekarošana, bet arī zemes paņemšana. Tas ir stāties priekšā, ka iekarotāji šo iekaroto zemi dalīja kā savu iegūto lantu. Neņemtami vērā, ka uz tās pašas zemes dzīvoja jau cilvēki, kuri šo zemi strādāja un kuriem šī zeme jau, tā sakot, piederēja viņu mantojuma kārtībā kopš valdi paaudzēja. Iekarotāji viņu ņēma šo zemi, viņi paņēma. Un paņēma līdz ar to arī tos, kas tur virsū dzīvoja. Un tos, kas virsū dzīvoja, darīja par atkarīgajiem, pat līdz tādai pakāpei, ka bija nonākts vienā definīcijā, kad zemes īpašnieka, zemes turētāja inventārs ir arī tās autais dzīvais inventārs, zirgi, govis un cilvēki līdzi. și ta lot na me, zeme s'njem shana. Tad, që i devi si të pjekë të ja kata. Pjesh i svunka, ali s'ka e si të të pëskurja që i zemës atë pakal njëmë shana. Që i ta u të njëmë atë pakal sa u zemi. Nuk do protëm së jam e s'ka të mes statistikës, të që i statistikës më usuar të radi, sa merë, s'ka për merë, zemës njëmë e ju, tatat brudnje cibës, mujhnje cibës, rokas bje bez mas pusë në visë zemë si për shumë, Baltia, unë zemë një kjem bje dike e katës. Ja, për stanë, këtë vini bje në rullil, tjesë pashore e shatë pyrk, vini bje dike e katës 40% së të tamë një cikë. Ta ka velëshi zemës atë pëkallimëshënë, ne bje pabej këta. Un si revolucije si sasliješ nas pred uspuater tue svešuje elementu, bije si elementa dosviješana, un si zemes atpaka ljemšana. Tada veda me svojet rangstorovat šos lijeno svincijenus, kurios detalje si spavžas dažavnos, arejus notikumos, arejas tiksim, arī ekscesos un citās tādās izpausmēs. Bet, lūk, tas ir tas revolūcijas, var teikt, iekšējais, nedefinētais, bet izjustais moments. Mūs interesē, kā jau arī pieminēju, mūs interesē tas, ko tas viss nozīmēja arī mūsu tautas garīgajā Mēs jau bijām kavējušies pie atsevišķiem notikumiem, kā viņi ir izcinājušies, ka revolūcijas kāpinājums bija 1905. Gadā, 5. Gada vasarā un rudenī, kad faktiski vietējā Krievijas pārvalde, policija, un tāpat arī muižniecība, kuras rokās atradās zemes pārvaldes, pārvaldīšanas liela tiesa, vairs, patiesību sakot, nekontrolē stāvokli, un stāvoklis bija nonācis pie faktiskas, jau tikpat kā atkratīšanās no šīs varas, arī no Krievijas varas. Šie apstākļi un apstākļi arī Krievijā spieda, Krievijas ķeizaru Nikolaju II 17. Oktobrī 1905. Gadā publicēt manifestu par patvaldīgās monarhijas varas ierobežojumiem, kur cara vārdā tika svinīgi apsolīts personas apziņas vārda, sapulču un biedrošanās brīvība, vēlēšanu tiesības, valsts domes likumdošanas tiesības. Šī valsts domes sanāca vairākas reizes. 1906. Gadā sanāca pirmā dome, par cik viņa bija ļoti kreisi noskaļota, viņa drīz atlaida, tāpat arī otrā dome, un beidzot trešā un ceturtā dome, kas pastāvēja no 1908. Līdz 17. Gada. Ģenerāls streiks tomēr neizbeidzās, jo tauta bija zaudējusi uzticību valdībai, un revolūcijas apspiešanai tika sūtītas soda ekspedīcijas. Revolūcija Krievijā bija visā visumā jau izbeigta un apspiesta. Viņa bija strādnieku kustība, kurā zemnieki maz bija piedalījušies, bet līdz ar to karaspēks bija atbrīvots, un tagad šis karaspēks nāca šeit uz Baltiju, kā soda ekspedīciju veidā, lai šeit arī izdzēstu revolūciju, kas vēl šeit bija pilnā arī spēkā. Soda ekspedīciju priekškalā bieži vietu stāvēja arī tie paši vācu bojušnieki, kuri bija pārcietuši šo revolūciju. Tagad atriebības un naida pilni arī vērsās ne tikai pret kādiem vaininiekiem, bet arī bagātīgi izvietodami iespēju atriepties savu nevēlamajiem latviešiem, latviešu inteliģencei, lauku inteliģencei, skolotājiem, tāpat arī zemniekiem. Māju dedzināšanas, slepkavības, bez, tā sakot, ar kara lauku tiesas tiesībām, nošaut vai slepkavot bez tiesas izmeklēšanas. Tie bija visi šie notikumi, kas iezīmēja tagad šo revolūcijas, tā sakot, izdzēšanas posmu, revolūcijas apspiešanas posmu. Tai pašā laikā vēl tomēr 5. Gadā sanāk 23. Novembrī Rīgā skolotāja kongress ar 400 dalībniekiem, kurš arī pieņem lēmumu, ka skolās ir jāmāc latviešu valoda un visā zemē jānodibina tautas vēlētā pārvalde. Asa nostāja par kristīgo ticību un ticības mācībām. Andrievs Viedra, toreiz rakstnieks un liels arī cīnītājs pret šīm te revolūcijas idejām, viņu uzstāšanos arī tādī kongresā bija izsaukusi milzīgu vētru un arī Viedras izvainīšanu no šī kongresa par to, ka viņš mēģināja kritizēt šo nostāju pret ticības mācībām un tam līdzīgi. 2. Decembrī Rīgā notiek Kurzemes un Vidzemes vēlēto pagastu delegātu kongresu, apmēram 1000 dalībnieku. Tie atceļ mužnieku privilēģijas, neatzīst caru valdības iestādes, pieprasa Krievijā vēlēto satversmes sapulci. Bet līdz ar to jau arī šīs lietas nāk savā izdzišanas stādijā. 13. Decembrī izsludināts vēl trešais ģenerālstreiks. Viņš jau sabrūk pēc trim dienām stipras policijas un karaspēka pretestības dēļ un iestādes uzsāk atkal normālo darbību. No Pēterpils ierodās soda ekspedīciju nodaļas, nemiernieku pretestības sabrūk. 1906. Gada janvāra vidū visā Latvijā, Latvijas teritorijā atjaunojās agrākā kārtība. Mēnešu beigās soda ekspedīcijas izbeidz cilvēku šaušanu un kāršanu bez tiesas un bez izmeklēšanas. Ļoti pazīstami ir paņēmieni nošaušanai pretošās ar ieročiem, bērnot nošauts. Es vēl atceros no manas mātes stāstiem viņas citajā pusē, Liepājas pusē. Šī kustība bija ļoti spēcīga bijusi. Viņa atcerās stāstīt, kā ir tur, kāds ir bijusi arī tās necilvēcības un kā ir arī apšauti skolotāji, arī par pretošanos ar ieročiem, arī par nošauti bēgot. Tas ir, viņi visi sagūstīti, tiek kaut kur vesti un, protams, nekur tālāk viņas neaizved, kā līdz kādai mežmalai tur nošau un paziņo, ka nošauti bēgot. Protams, beidzis viens arī nebija. Bet vienu tiesu sagāja šaubām arī mežos, izveidoja tās augtos meža brāļus un vēl pāris gadus, tā sakot, paši ar savu roku pretojās un vēl arī sarīkoja kādreiz kādus tādus, var teikt, uzbrukumus atsevišķos gadījumos. Visā visumā ir šī revolūcijas kustība tādā veidā izbeigta. Ļoti interesantas ir tādas lietas. Kad tas 5. Gada manifests, kuriem arī sākumā negribēja īstenībā ticēt, 1905. Gada manifests tomēr pavēra zināmu logu uz dažām brīvībām, proti uz šīm brīvībām, kas attiecas uz vārdu, uz preces, uz pulcēšanās brīvībām. Revolūcija ienesa vēl ļoti interesantu momentu, ne tikai Latvijas vēsturē, bet zinamā mērā, protams, tas nav neko īpaši novērtēts, varbūt arī ticis, šis īpatais arī moments, un tas ir tās augtais sieviešu tiesību moments. Proti, kādā veidā 1905. Gada revolūcija īpatībā bija tā, ka sievietes ne tikai aktīvi līdzi piedalījās sanāksmēs un apspriedēs un arī demonstrācijās, bet arī, piemēram, visur tur, kur notika komiteju vēlēšanas, un tam līdzīgi sievietes aktīvi piedalījās kā vēlētājs, un arī tika līdzi arī vēlētas. Viņam bija piešķirtas aktīvās un pasīvās vēlēšanu tiesības, kas ir unikālais pirmais gadījums Eiropas vēsturē, ka Latvijā ir pirmo reizi bijušas, tā sakot, sieviešu vēlēšanas tiesības, kuras vēl nekur Eiropas valstīs un zemēs nebija līdz tam piešķirtas. Kādi ir šie kādi ir revolūcijas, tā sakot, ārējie skaitļi, ar ko viņa ir vēl šeit bijusi izteikta. Pēc valdības ziņām revolucionāri esot nogalinājuši 635 personas. Tas starpā ļoti daudzi bez šaubām bija arī muižnieki, ievainojuši 926. Sarīkoti bruņoti uzbrukumi 2697 gadījumos. 895 tecināšanas. Izlaupītas 144 valsts degvīna pārdotavas, arī viens no lielajiem zaudējumiem bilancē. Soda ekspedīcijas, tas ir tas, ar ko, pasakot, revolūcija tika apspiesta, dati, protams, ir nepilnīgi. Pakārti 2041 cilvēks. Jā. 430 pilsētas strādnieki, 385 lauku cilvēki, 84 saimnieki, 37 skolotāji to starpā. Miesas sodi, vismaz kāds tūkstotis, nodedzinātas apmēram 300 zemnieku mājas. Kara lauku tiesas spriedumā nogalināti 128 personas. No 95. Gada līdz 98. Gadam Baltijas guberņas kara tiesu darbībā tiesai nododas 1491 persona. Nāves sodi, Kurzemē 112, Vidzemē 315, įgaunėjęs 170-ąjį. Spaidų darbį 471. Nuometį našano Sibirija 84 gadījumos, cietumos 82. Pārmācības nams 63 gadījumos, attaisnoti 183. Uz laiku izsūta no Baltijas guberņā 2652 personas. Šī soda ekspedīcija un revolūcijas apspiešana izsauca plašu emigrāciju. Kas varēja, mēģināja beigt no Latvijas uz ārzemēm, tad šeit ir ļoti nepilnīgi un ļoti atšķirīgi. Vienā vietā tiek minēts, ka tie varēja būt kādi 5000, citā vietā ir uzrādīts, ka kādi 20000 no Kurzemes vien ir emigrējuši. Parastais emigrācijas ceļš bija caur Somiju. Somija vēl baudīja zināmā mērā tādu savu autonomiju un pārkļūšanu pāri uz Somiju jau deva lielāku drošību kaut kā paglābties vai paslēpties no vajātājiem un tad no Somijas atkal tālāk došanās uz Savienotām valstīm, uz Angliju, uz Zviedriju, uz Šveici. Raksturīgi tai ziņā, piemēram, ka mēs tā skatāmies uz šiem emigrantiem, tad mums ir tāds klasiskais piemērs šai emigrācijai ir dzejnieks un rakstnieks Rainis līdz ar savu dzīves biedri Elzu Liekšādi Aspāziju, ka šī emigrācija ir jāšķirot dažā ziņā no trimdas. Vispirms Raini apcietināja jau 893. Gadā par viņa jau socialistisko rosmi un izsūtīja uz Pleskavu, tepat aiz robežas. Vēlāk viņš bija trimtā Slobodskā, Vjatkas guberņā. Un, kad tagad sākās 5. Gada revolūcija un arī šīs tālākās, teiksim, vajāšanas briesmas, tad Rainis emigrēja uz Šveici, kur viņš nodzīvoja līdz 1920. Gadam. Tā kā tagad, kad mēs ar te mētājamies ar šiem vārdiem trimda, mums darētu ņemt vērā tādu precizējumu. Ir starpības starp trimdu un emigrāciju. Trimda ir tas stāvoklis, ka kāda persona tiek pret viņas gribu ar tiesas spriedumu vai arī bez tā izsūtīta, nometināta kaut kādā ierobežotā brīvības stāvoklī. Tāds stāvoklis bija piemēram 14. Jūnijā, 25. Martā, kad ar sarkanajiem vagoniem veda lielu tiesu latviešu cilvēkus un nometināja kaut kur vai ziemeļos vai tālos austrumos vai ar kaut citus pat apcietinājumā. Tā bija trimda, kad padomju armijas nāca šeit iekšā un kad vācieši atkāpās un vāciešiem atkāpās devās līdzi viena liela tiesa latviešu cilvēku vairīdamies no briesmām, kādas viņiem var uznākt. Tā bija emigrācija. Viņi emigrēja, viņi brīvprātīgi brauca prom. Viņus neveda prom. Viņi viņi tikai brauc glābdami savu dzīvību un piedēvējuši sev to vārdu trimta. Tā nav trimta. Mums amerikāņi un Austrālijas un kādi viņa latvieši nav trimdinieki, viņi ir emigranti. Un šādi emigranti Amerikā, latvieši emigranti bija arī pēc 1905. Gada. Protams, tie bija visi lielā mērā socialistiski noskaņotie un turpināja ar savu socialistiskās rosmas. Tie, kas bija, piemēram, Šveicē, Šveica bija īstais visāda veida dumpinieku, jāsaka, savākšanas centrs, kur saradās sevišķi visāda veida revolucionāri, Krievijas revolucionāri, latviešu revolucionāri. Šveicē bija kupri pārstāvēti. Arī par tiem mana māte zināja stāstīt, kad arī no viņas pazītiem kādreiz cilvēkiem bija kādi nokļuvuši tur Šveicas emigrācijā, kur viņi atkal savukārt atrada sev līdzīgos un turpināja savu pulcēšanos un savu ideju tālāko kopšanu. Protams, nekāda tāda arī kristīgās garīgās dzīves kopšanu, protams, nevarēja notikt, jo pēc socialistu pārliecības tā bija tās vietas, ar kuriem, pēc kurām viņi paši cīnījās. Bet ļoti raksturīgi ir arī tas, un tas ir viens tāds arī gadījums no kādas ģimenes, ko bija savā laikā mana māte arī pazinusi, kas toreiz izceļojuši vīrs un sievu, un laikam arī kādi viņu bērni, kas bija tad nometušies par Ženēvā, vēl bija rakstījuši arī manai mātei, kā jau kādreiz pazīja cilvēki, kari laikā tas viss bija pārtrūcis. Un tagad, kad nu bija Latvijas brīvība tapusi, tad ļoti raksturīgi, ka šie daudzi latviešu emigranti, socialisti nebrauc atpakaļ uz Latviju, bet brauc uz Krieviju. Palīdzē Krievijai viņas cīniņā par labāko pasaules nākotni. Protams, tās ir tādas ļoti īpatas lietas. Savienotās valstīs bija latviešu emigrācija bijusi jau pirms tam. Tas ir kā viens cits jautājums. Tā sauktā brīvprātīgā emigrācija darbu un maizi meklējot. Tad, kad uz Ameriku, uz tās auto Ameriku lūda ļaudis darbu meklēt, jaunu dzīvi meklēt, tur arī palikdami uz dzīvi, tur bija izveidojušos arī pirmās mūsu evaņģēliskās luteriskās draudzes. Es nezinu, jums nosaukt viņas visas skaidri, bet tāda, es zinu, ka tādas ir bijušas Ņujorkā un Bostonā ir bijušas latviešu draudzes un arī vēl kaut kur citur. Mūsējie, kas tagad bija aizbraukuši šī beidzamajā emigrācijā, tie atrada jau tur savus tautiešus pretī. Kā viņi tur savā starpā sadzīvoja, ej nu zini. Latviešiem jau ir savā starpā diezgan grūti sadzīvot. Tai pašā laikā emigrācija uz Latviju. Vācieši jūsamies ļoti, ļoti apdraudēti no tā sauktajiem briesmoņiem latviešiem un justami savu situācijas nedrošību ļoti daudz pēc 5. Gada revolūcijas izceļoja. Un muižnieki pat bija, kas bija pārdevuši savas muižas un pārcēlušies uz ārzemēm. Un tie, kas tā bija palikuši, tie savukārt meklēja uzpildīt vācu elementu. Ar Krievijas valdības atļauju, Kurzemē iesākās, tā sakot, vāciešu nometināšana. Krievu valdība gan aizliedza ievest vāciešus no Vācijas, bet tad no Volīnijas, no Ukrainas apgabaliem un pa daļai no Volgas arī tiem apgabaliem, tad šeit vilināja vācu muižnieki, sevišķi Kazlangas, Silvio von Friedrichs un vēl kādi citi, vilināja šeit uz Kurzemi, piedāvāja viņiem šeit arī zemi, un nometināja šeit kādus 20 tūkstošu māciešu. Ap Aizputi, ap Pilteni, Liepājas tuvumā, tajos apvidos. Krievi savukārt, pēc 5. Gada revolūcijas, Stolipins bija nopietni ķēries pie tās domas, ka šīs tupīgās provinces ir īsti jāiekļau krievistībā, ka šeit atkal krievu valdība centās uzpirkt Luižas zemes un sadalīt viņas un iedalīt krievu zemniekiem. Ap Sabili, Virgos, tur ir arī starp citu viena tāda kolonija nodibināta bijusi, bez tam spiedās iekšā arī Latgalē. Latviešu tā sauktā emigrācija. Jums gribētu tikai mazliet pateikt dažas lietas, jo tās saistās tieši arī ar mūsu baznīcas vēsturi. Tas ir Latvijas baznīcas, var teikt, filiāle Latviešu draudzes ārpus Latvijas. Pirmā kārtā jau tās bija tapušas Krievijā. Tā sauktā emigrācija, izceļošana, ir latviešu zemi lāgu lāgiem tukšojusi. Vispirms jau mēs zinām, 1290. Gadā, kad pēc neveiksmīgajām cīņām zemgaļi, kā kronika saka, kāds 100 000 zemgaļu ir aizgājuši uz Lietuvu, uz Žemaiti. Iesizdami latviešu tautā ir ļoti lielu žopu ar to. Un vēlākos laikos, bēgot no dzimtcilvēku apstākļiem, bēgšana prom uz poļu, uz lejušu zemēm, ir bijusi ļoti spēcīgas bija šīs kustības 1843. Gadā. Tā sauktā ceļošana uz silto zemi. Šī maldīgā doma, ka tur piešķirs ķeizars zemi visiem tiem, kas vēlēsies. Tā sacēla kājās latviešu zemniekus līdz īstam nemieram. Un, protams, nekas no tā neiznāca, ka tikai pravoslavība ieguva sev, tā sakot, locekļus, jo viņus, jo šos cilvēkus iemiļināja pareizticības, teiksim, tīklos. Viņiem kaut ko solot, po viņi arī nekad nebija dabījuši. Tā izceļošana uz silto zemi, protams, nebija notikusi. Bet izceļošana jau uz Pleskavas apgabalu jau ir bijusi jau 1835. Gadā. Ļoti lielu ierosmi.